Už rok plní stránky novin fotografie papeže Františka a komentáře k téměř každému jeho kroku. Argentinského kardinála Jorge Bergoglia zvolili kardinálové na konkláve loni 13. března. Už jen to, že si jako první papež zvolil jméno František, bylo předzvěstí, že katolickou církev čeká doba plná velkých změn. O prvním roce Františkova pontifikátu hovoří ve výzvách přítomnosti s katolickým knězem Markem Váchou Markéta Šindelářová.
První věcí, kterou papež už tak trochu šokoval veřejnost, už bylo samozřejmě to samotné jeho zvolení a potom ty první kroky, které udělal po zvolení. To, jaké si přijal jméno, ta jeho cesta do hotelu hned ráno po zvolení a zaplacení účtu. Vy jako kněz, co v tu chvíli jste od něj čekal?
No podobně jako zřejmě všichni ostatní katolíci na této planetě, vůbec nic, protože nikdo jsme nevěděli, co je to za člověka. Jsme byli všichni zvědaví a pro mě osobně bylo velmi pozitivní, že byl z Buenos Aires, protože Argentina je moje srdeční záležitost, tak jsem byl moc rád, že to je, skoro by člověk řekl, krajan.
Když jste viděli ale ty první kroky takové, čekali jste nějaké velké změny vy jako kněží?
V zásadě asi ne a to, co se stalo za ten poslední rok, byla neuvěřitelná pozitivní změna. Protože Jan Pavel II. Měl svoje obrovské charisma, byl nám velmi blízký tím, že byl Slovan, a pro mě osobně bylo velké svědectví to, že dotáhl ten svůj papežský úřad vlastně až do konce. Že to opravdu to, že z kříže se nesestupuje a že tedy přes všechny ty svoje nemoci vydržel v tom koloběhu a zápřehu až do konce a mnozí komentátoři, věřící i nevěřící, se potom zhodli, že asi největší nebo jedno z největších svědectví pro ně bylo to, jak se Vojtila objevil už na závěr života, naposledy v okně, už ani nemohl mluvit a jenom zamával davům. Na straně druhé potom přichází Benedikt XVI., který do toho vnáší opět svoje prostě obrovské charisma. Ten termín Mozart teologie je možná trochu novinářský, ale ono to opravdu je člověk velmi hluboký, velmi duchovní a přestože na závěr toho svého pontifikátu udělal vlastně přesně opačnou věc než Vojtila, že udělal obrovské odvážné gesto a abdikoval, tak přestože je to vlastně přesně opačný skutek, tak si tím získal obdiv celého světa, protože právě přestože je to vlastně přesně opačná věc, tak Benedikt dokázal tím svoji velikánskou odvahu a po tom roce můžeme říct, že to byl čin velmi prorocký, velmi prozíravý a obdivu hodný. A jsme lidé, kteří žijeme jako ve velmi zvláštní době, protože jsme všichni měli obrovské štěstí na papeže. Všichni papežové mého života byli lidé, kolem kterých ta svatozář svítila, to od Pavla VI. Až po současného papeže Františka. No a potom přichází František, který znovu do toho dává to svoje charisma, který je naprosto odlišný, než byl Karol Vojtila, který je naprosto odlišný, než byl Benedikt XVI., ale ta svatozděl se září jeho vlastním specifickým svérázným způsobem a když se po tom roce nad tím máme teď zamyslet, tak pro mě ten rok je obrovským svědectvím v tom, že dějiny píší jednotlivci. Že není pravda, že rozhodují instituce, organizace, korporace a podobně. František je pro mě obrovským příkladem toho, že jeden člověk je schopen způsobit opravdu až jako neuvěřitelné množství pozitivních změn. A všechno to stojí na té osobnosti jednoho člověka, takže myslím si, že to je pro nás, pro všechny jako velkou výzvou k tomu, abychom i naše vlastní životy vzali velmi vážně a byli si vědomí toho, že toto je velké zadání, úkol pro nás, pro všechny.
Možná, když už jste mluvil o těch předchůdcích papeže Františka, nedá se nemluvit také o tom jeho aktuálním soužití s Benediktem XVI., což je pro církev úplně netradiční, že dva papeže žijí na jednom místě bez sporu.
Myslím znovu, že velikánská pokora, veliká zásluha Benedikta XVI., to známe velmi dobře my faráři, že když přijde do nějaké farnosti nový farář, tak ten starý má tendenci ho lehce korigovat a dávat mu nevyžádané rady a má poměrně přesnou představu, jak by ta farnost měla fungovat a často, nebo skoro vždycky tam jsou jako velké třenice a jiskření. A Benedikt s velikánskou pokorou odstupuje, oba dva muži se setkávají a to přátelství opravdu není jenom mediální, ale je naprosto upřímné a je to důkaz pro celý svět, že věci jako je velkorysost a pokora ještě pořád existují.
Vraťme se znovu tedy k tomu roku papeže Františka. Jeho první cesta mimo Vatikán byla, ne jak by někdo čekal, třeba na hrob nějakého světce nebo podobně, ale na ostrov Lampedusa, kam přicházejí uprchlíci z Afriky a pak proudí prakticky do celé Evropy, případně se vracejí.
Ono se ukazuje po tom roce, že František vlastně nedělá nic nového a dělá to, co dělá celý život. Mně se to trochu spojuje s tím, co člověk přece jenom jako vidí v té Argentině a v tom Buenos Aires, kde přece jenom ta životní úroveň je nižší a zejména v těch předměstích a na venkově potom opravdu lidé žijí jako velmi chudě a František vlastně jako by se nic nestalo, tak pokračuje naprosto přesně v tom životě, který žil celá ta léta v Jižní Americe a je někdy až komické, jak různí PR manažeři a političtí komentátoři, jak poměrně marně přemýšlejí, co se to vlastně stalo, že je papež František tak populární. No a odpověď je taková, že ono se vlastně nestalo vůbec nic, on pokračuje v tom, co dělal celý život a nenechal se ni žádným způsobem nějak jako rozhodit, že se shodou okolností stal papežem. Takže všechny ty události, které tak šokovaly svět, že zavolal svému trafikantovi, odvolal s omluvou noviny s tím, že bude teďka nějakou dobu ve Vatikánu, že byl jako svoji první cestu na Lampeduze, že na Zelený čtvrtek umývá nohy narkomanům a muslimce či tam komu, to nejsou žádné vykalkulované věci na PR nebo podobně, ale on vlastně naprosto pokračuje v tom, co dělal celý život a nenechal se nějak znervoznit tím, že se shodou okolností stal papežem.
To srovnání s Benediktem se nabízí v mnoha tématech. Jedno je první cesta zahraniční, tedy papeže Františka byla do Rio de Janeiro na světové setkání mládeže. Tu zdědil už po svém předchůdci. Na jinou zahraniční cestu se zatím nevydal, což Benediktovi hodně lidí vyčítalo, že nejezdí tolik na zahraniční cesty, jako jezdil Jan Pavel II. František zdá se jezdí ještě míň.
Můj osobní odhad je ten, že Karel Vojtila nastavil laťku tak vysoko, že já si myslím, že to se nedalo fyzicky stíhat, že já přece jenom díky svým rozmanitým životním osudům jsem se taky různě nacestoval na různé kontinenty a v mém věku to je fyzicky neuvěřitelně vyčerpávající. Všechny tedy ty jetlagy a úplně jiná krajina, úplně jiná kultura, lidé, kteří mají jinou mentalitu, ty si člověk musí rychle přeladit a já si neumím představit, kdybych měl jenom fyzicky snášet to, co snášel Karol Vojtila a to ještě nemám ten zápřah odpovědnosti v tom, že každé slovo bude rozpitváváno novináři a každá věta bude posuzována z různých stran a člověk tím, co řekne, může udělat obrovské množství dobra nebo samozřejmě může udělat nějaký průšvih nebo podobně, takže i tady tenhle psychický stres je prostě neuvěřitelný, takže to, co zvládal Jan Pavel II., myslím si, že je jako naprosto mimo možnosti normálního smrtelníka. Není divu, že Benedikt XVI. Už díky svému třeba věku nebo i své povaze a podobně musel zvolnit, protože to bylo naprosto nelidský, co předváděl Karol Vojtila. A František, nevím, určitě nebyl zvyklý nějak moc cestovat díky tomu svému angažmá v Buenos, takže myslím si, že v zásadě pokračuje v tom, co dělá a člověk si nějak jako říká, že to jeho svědectví funguje skrze celý svět a skrze média, aniž by musel někam jet a tak zvolej mě k tomu napadá to, že Terezie z Lizie umřela, když jí bylo 24 roku, nikdy neopustila svůj klášter v Lizie a je patronkou misií a na mnoha kontinentech dostávají děti její jméno, protože ono to nějak fungovalo jinak. Takže tak, jak říkají Francouzi, chacun sa grâce, každý své charisma a myslím si, že charisma Karla Vojtily bylo v tom, že otevřel obrovským a jedinečným způsobem okna církve do světa a tím, že pořád cestoval, tím, že pořád někoho navštěvoval, že se pořád s někým zdravil, tak udělal obrovskou práci a myslím, že zase charisma Benedikta, charisma Františka je odlišné, takže nemyslím si, že by mělo být zadáním papeže udělat určitý počet papežských cest každý rok a že každý žije charisma, které má.
Říká katolický kněz Marek Vácha ve výzvách přítomnosti, po písničce budeme pokračovat.
Mě rádi naši zasová, pošu na všukarhá.
Posloucháte Radiožurnál a výzvy přítomnosti. Povídáme si s Markem Váchou o prvním roce pontifikátu papeže Františka. Zastavme se ještě u toho RIA, u toho setkání mládeže. Tyhle velké setkání inicioval Jan Pavel II. Vůbec dával velký důraz na pastoraci mládeže. Benedikt měl ten přístup zase trochu svůj. Jakým způsobem se ta pastorace, ten přístup k mládeži v církvi mění s jednotlivými papeži?
Myslím si, že to, co začal Karol Wojtyla, ty velikánská setkání, že to je věc, která je velmi pozitivní a myslím si, že zejména v té naší české kotlině. Každý mládežník si myslím, že by aspoň jednou za život tady tuhle akci měl absolvovat. Proč? Protože zejména pro nás, přece dneska už ta mládež taky je jiná, už taky cestuje víc, ale ještě třeba pro tu moji generaci a ještě o tu jednu generaci podobnou, ono je velmi osvěžující najednou vidět, že církev svatá katolická je celosvětový fenomén. Že moje církev není jenom moje farnost, kde může být farář, kterého mám třeba velice rád, anebo který naopak může být velice problematický, že to není jenom moje diecéze, kde je biskup, kterého mám velice rád, anebo který může být velice problematický, ale že to celosvětový fenomén. Že na tom setkání, ať je to v Jižní Americe, nebo v Manile na Filipínách, anebo někde v Evropě, že se najednou setkávají různé kultury, že to je křižovatka různých spiritualit, že se tam najednou objevuje obrovské množství mladých lidí z celého světa, že si najednou uvědomím, že v té své víře prostě nejsem sám. A že poslední den toho setkání tam ještě přijde papež, což je vlastně taková přidaná hodnota a řekne věci, které jsou důležité. A zase konkrétně třeba Wojtyla, ten se s ním jako vůbec neštval kvůli nějakém PR nebo podobně a začal tam mluvit o sexuální morálce a takových záležitostech a říkal přesně to, co ti mladí potřebují slyšet. A já si myslím, že to opravdu jako jednou za život, že to je obrovský zážitek. Si najednou uvědomím, že jsem členem jedné velké rodiny křesťanů a že to neslyším jenom z kazatelny v té své vesničce, ale že jednou za život tu velkou rodinu křesťanů vidím na vlastní oči.
Vy už jste teď použil to slovo, na které já se chci zeptat, i když v trochu jiném kontextu, slovo rodina. Papež svolává synod biskupů do Říma o rodině, proběhne letos. Předcházel tomu také dotazník, který šel do diecézí, kde se otvírají mnohá témata, která se zdají v církvi stále ještě tabu. Rozvedení lidé, přístup k ním v pastoraci, pastorace homosexuálů a tak dále. Dají se očekávat od papeže Františka změny v těchto ohledech?
Vsadil bych si, že ano. Jo, už vůbec to, že tady tyhle dotazníky přišly, opravdu mě to přišlo v elektronické poště, jako skoro bych člověk řekl fyzický důkaz, že to nějak jako funguje a řekl bych, že to poprvé, kdy jsem se cítil až tak nějak jako privilegovaný, že se mě jako papež ptá na moje názory, tak mě to udělal jako velkou radost a jsem velmi zvědavý, co se stane dál, protože u nás v Čechách máme svoje skvělé zkušenosti s tím plenárním sněmem, kdy ty závěry vyšuměly někam do ztracena, absolutně potom jako spadlo pod stůl všechno, tak teď se s tím třeba něco stane a jistě, že ty témata jsou velmi palčivá a zejména člověk je zná ze zpovědnice a týdně několik hodin denně zpovídám a to nejenom tady v Praze vysokoškoláky u Nejsvětějšího Salvátora, ale potom i na Jižní Moravě v Lechovicích a tam se opravdu člověk s těmi problémy jako pořád a pořád setkává. I když je to naše moravsko-rakouské pohraničí, kde jsou také prostě velice specifické problémy, různé rozbité rodiny, jo, teď ty vztahy tam jaksi nějak bují svým vlastním svérázným způsobem a tady v Praze ty problémy jsou zase z úplně jiného úhlu pohledu, ale také jsou, takže cítím velmi silně palčivou potřebu nějakým způsobem lidem, kteří se z těch či o něch důvodů nezařazují naprosto přesně do těch katechismových definic, nějak prostě pomoct, jako nějakým říct, se staly třeba v jejich životě věci, které třeba nebyly ideální, ale že to neznamená, že by ty věci byly zamčeny na celý život a že tam prostě by nebyl ten možnost nějakého řešení té situace nebo podobně. Nemyslím si opravdu, že by to bylo nějaké relativizování věci nebo relativizování víry nebo podobně a takové to všeobjímající adjournament v pejorativním slova smyslu, že vlastně všichni jsou zváni a Petr nebo Pavel, že to je jedno. To si myslím v žádném případě, že ne. Ale že je tady velké množství lidí, kteří jsou velmi hlubocí, velmi zranění, kteří udělali v životě nějakou zásadní životní chybu a pro které tak, jak jsou věci teď nastaveny, tak moc neexistuje nějaké řešení, které by bylo uspokojivé.
On To trochu, co zmiňujete, se stalo i papeži Františkovi. On trošku, řekněme, naštval některé konzervativní křesťany, například z prolifeových hnutí, když prohlásil, že nemají být neustále vlastně lidé v církvi křesťané až obsedantně posedlí otázkami sexuální morálky, potratů a podobně. Potom zase šokoval za veřejnost, kdy naopak řekl, že potraty jsou hrozné.
No, pokud ty konzervativní křesťany naštval, tak dobře jim tak, protože papež tam říká, není potřeba o tom mluvit nepřetržitě. Jo, a já si myslím, že to mě opravdu mluvil naprosto z duše a já jsem o tom napsal jakýsi text a já to nemím napsat tak laskavě jako on, protože opravdu mám dojem, že jsme z katolické církve, zejména tady v Čechách, udělali spolek, který je vnímán našimi bratřími ateisty, zejména jako ti, kteří se zajímají o ty restituce a potom, že to jsou ti, kteří mají ty symptotermální metody a homosexuály a co se může před svatbou a co se nesmí po svatbě a co se nesmí ani před svatbou ani po svatbě a jakýsi takový moralizující, okrašlující spolek a mě z toho úzko. Být katolíkem zdá se dnes znamená mít určité názory a večer co si potichu odříkat. Takže mám velkou radost z toho, že papež František řekl jako přátelé, samozřejmě sexuální morálka ano, ale krom toho pozor je tady ještě mystika. Krom toho zaprvé bychom měli být lidé, kteří jsou fascinováni Bohem. Lidé, kteří jsou tím či oním způsobem odborníci na radost ze života. Z toho, že člověk zahlede někde v temnotě to světlo, tak z toho potom samozřejmě vychází všechna morálka, ale opravdu jako redukovat křesťanství na symptomy termální metody, to je nějak jako naprosto zásadně špatně, takže pokud tím papež konzervativní křesťany naštval, tak dobře jim tak.
Pojďme nakousnout ještě jedno poslední, ale velké téma, a to je, že papež vyhlásil reformu římské kurie. To je téma, které asi veřejnost zajímá jedno z nejvíc. Jakou roli hraje volba spolupracovníků v tomhle, protože vyměnil například státního sekretáře za nového a další.
Já nevím, jo, protože já jsem nikdy vatikánským úředníkem nebyl a dá-li pán Bůh, tak nikdy nebudu. A ty věci, co se v tom Vatikánu dějí, jsou naprosto mimo moji fantazii. Je veřejným tajemstvím, už ty zprávy probleskovaly za Benedikta, že ta kurie dost jako zásadním způsobem nefunguje a řekl bych, že Bergoglio sáhl do vosího hnízda. Možná to už jsou moje neobratné spekulace, třeba i jeden z těch důvodů toho zvolení, že vlastně přichází jako člověk, který je naprosto odinut z jiného kontinentu, z jiného kontextu, bez žádných vazeb a bez žádných klientelismů, no jo, ale je taky sám proti všem a ukazuje se věc, kterou možná média tak úplně se jí nedotýkají a to je jeho obrovská odvaha. To není vůbec jednoduchý se snažit jako zreformovat tak těžkopádný vlak, jako je tady ta Vatikánská kurie a mimochodem teda sáhly i do takových věcí, jako je Vatikánská banka, takže tady opravdu se jedná o nejenom o to, že ho bude někdo pomlouvat nebo vláčet v tisku nebo proti němu konspirovat, ale tady se jedná i o jako dosti jako zásadnější věci, takže Bergoglio je určitě muž velikánské osobní odvahy a troufal bych si odhadnout, že ta jeho odvaha je větší, než je běžný katolík schopen si představit.
A ještě možná jedna poslední otázka. Nedávno kardinál Kaspar naznačil, že by bylo možné v rámci těch změn, že by i do čela některých úřadů, jako jsou papežské rady, byly postaveny ženy.
No proč ne? To je nic proti ničemu. A já obecně fakt nemám rád ten termín laici. Chápu celé dějiny katolické církve, jak se to všechno vyvíjelo a podobně, ale v naší běžné mluvě roku 2014 je laik ten, kdo tomu nerozumí. Ta terminologie je tady nějak špatně a proč by nemohl být v čele nějakého takové záležitosti ženatý chlap? Proč by tam nemohla být žena? Máme tady teology a teoložky, kteří jsou daleko, daleko vzdělanější a dělali by ty věci třeba kvalitativně lépe, než je děláme my kněží.
Tak to říká Marek Orková-Cha, katolický kněz, pedagog, spisovatel, přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Troufnu si říci, že jemu věru stojí za to naslouchat. A dnes s Markem Váchou o papeži Františkovi diskutovala Markéta Šindelářová.